ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมรับผู้อพยพ 10,000 คนจากซีเรียกบฏในซีเรียสังหารฝ่ายรัฐบาลกว่า56คนน้ำท่วมใหญ่ในญี่ปุ่นทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากนั้นพบซากกระโหลกและกระดูกดึกดำบรรพ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นตระกูลสายพันธุ์มนุษย์ที่ไม่เคยถูกพบมาก่อนอายุเกือบ3ล้านปีในแอฟริกาใต้รายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กการแข่งขันฟุตบอลของชุมชนไทยในสหรัฐและสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับเกาะเล็กๆในประเทศเดนมาร์กที่กลายเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสของคนต่างชาติจำนวนมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามีคำตอบช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐจะรับผู้อพยพจากซีเรียอย่างน้อย 10,000 คนในปีที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่หนีความรุนแรงมาจากซีเรียนะครับโฆษกจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมการให้รับผู้อพยพเข้าสหรัฐได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโฆษกผู้นี้กล่าวว่าถือเป็นการเพิ่มการรับผู้ขอลี้ภัยและตามปกติแล้วแต่ละปีสหรัฐนั้นจะรับผู้ลี้ภัย 70,000 คนจากทั่วโลกนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลี้ภัยจากซีเรียนั้นจะเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุใดๆที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐนะครับคำประกาศของรัฐบาลอเมริกันมีขึ้นขณะที่ผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลเข้ายุโรปในขณะนี้จนเส้นทางเดินรถไฟเข้าสู่ยุโรปนั้นต้องหยุดลงชั่วคราวเจ้าหน้าที่บอกว่าจำนวนผู้โดยสารนั้นมีมากมายมหาศาลขณะเดียวกันสภายุโรปลงมติซึ่งไม่มีผลผูกพันเพื่อสนับสนุนแผนของประธานคณะกรรมาธิการสภายุโรปเพื่อให้มีการแบ่งโควต้ารับผู้อพยพรายประเทศเข้ายุโรปจำนวนทั้งสิ้น 160,000 คนในช่วง2ปีต่อจากนี้นะครับด้านรองนายกรัฐมนตรีเยอรมนีซิกมาร์เกเบรียลบอกกับสภาว่าปีนี้เยอรมนีนั้นรับผู้ขอลี้ภัยไปแล้วถึง 450,000 คนโดยที่ 37,000 คนนั้นเดินทางเข้าเยอรมนีเฉพาะในช่วง8วันแรกของเดือนกันยายนครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับซีเรียโดยตรงนะครับกลุ่มกบฏที่นำโดยขบวนการอัลเคดะสังหารทหารของรัฐบาลซีเรีย56คนระหว่างการปะทะกันที่ฐานทัพอากาศในจังหวัดอิดลิบหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ที่ตั้งอยู่ในอังกฤษกล่าวว่าทหารซีเรียจำนวนหนึ่งนั้นถูกจับกลุ่มตัวโดยกลุ่มกบฏด้วยนะครับกลุ่มกบฏติดอาวุธนั้นได้รุกคืบเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและมุ่งหน้าเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อรัฐบาลครับมาที่เอเชียบ้างครับไปกันที่ญี่ปุ่นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจากฝนที่ตกหนักพัดที่อยู่อาศัยจำนวนมากของประชาชนลอยตามเส้นทางน้ำบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโจโซทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับเจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชน 30,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนของตนขณะที่คน 3,500 คนไปชุมนุมขอความช่วยเหลือกันอยู่ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์หลายแห่งอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนมากยังติดอยู่ที่บ้านของตนนะครับภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังรอเฮลิคอปเตอร์มารับพวกตนอยู่บนหลังคาบ้านขณะที่ด้านล่างนั้นเป็นกระแสน้ำที่ท่วมเมืองจนเห็นเฉพาะแต่สิ่งปลูกสร้างด้านบนเท่านั้นฝนที่ตกหนักขณะนี้ตามหลังพายุอิเตาที่เพิ่งพัดเข้าญี่ปุ่นไปหมาด และทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทางตอนกลางของประเทศครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ของมหานครนิวยอร์กกำลังสืบสวนหาความจริงจากเหตุการณ์ที่อดีตนักเทนนิสทีมชาติสหรัฐเจมส์เบลกอดีตมืออันดับ4ของโลกถูกตำรวจเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ต้องหาและจับเขากดกับพื้นและใส่กุญแจมือนะครับเจมส์เบลกซึ่งขณะนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาการแข่งขันเทนนิส US Open บอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก Daily News ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ตนยืนอยู่หน้าโรงแรม Grand Hyatt ใกล้เขต Times Square และถูกตำรวจนอกเครื่องแบบรวบตัวไว้นะครับอดีตนักเทนนิสของสหรัฐบอกว่าเมื่อเขาแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวเข้าไปเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังเกินความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าตนจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามทั้งนี้แม่ของเจมส์เบลกเป็นสตรีผิวขาวขณะที่พ่อของเขานั้นเป็นชายชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าใจผิดว่าเบลกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีต้มตุ๋นบัตรเครดิตเจมส์เบลกขณะนี้อายุ35ปีนะครับเขาร่วมงานที่จัดอยู่ในช่วงเทนนิส US Open เขาเคยเป็นแชมป์ชายเดี่ยวถึง10รายการก่อนที่จะอำลาวงการแขวนแร็กเก็ตเมื่อ2ปีก่อนพร้อมเงินรางวัลสะสม8ล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐครับแต่พาดพิงถึงอินโดนีเซียสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าผู้สื่อข่าวฟัตติยาวาดาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนคือประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเซธยาโนเวนโตและรองประธานรัฐสภานายฟัตลีซอนตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในอินโดนีเซียในขณะนี้หลังจากทั้งสองคนไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียนายชาลีฟุดดินซูดิงกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการลงโทษนักการเมืองอินโดนีเซียทั้งสองคนส่วนบทลงโทษจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
pelanggaran sedang ya maka yang bersangkutan itu
นายชาลีฟุดดินซูดิงระบุว่าหากเป็นความผิดลหุโทษผู้กระทำผิดจะได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหากเป็นความผิดระดับกลางผู้กระทำผิดอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ในสภารวมถึงตำแหน่งผู้นำต่างๆในสภาด้วยแต่หากเป็นความผิดร้ายแรงผู้กระทำผิดจะถูกพักงานเป็นเวลา3เดือนและอาจนำไปสู่การปลดออกจากสภาอย่างถาวร นะครับประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียยังระบุด้วยว่าผู้สอบสวนยังได้มุ่งไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินงบประมาณของรัฐไปในทางมิชอบหลังจากมีรายงานว่านักการเมืองที่ถูกกล่าวหานั้นได้นำสมาชิกครอบครัวและเจ้าหน้าที่บางคนเดินทางร่วมกับคณะผู้แทนอินโดนีเซียไปยังสหรัฐในครั้งนี้ด้วยด้านคุณเอเดียนนาปิตุบูลูหนึ่งในสมาชิกพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดชี้ว่านักการเมืองอินโดนีเซียทั้งสองคนทำเกินกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
dan dia kan bukan siapa-siapa yang berhak mewakili negara untuk mengambil keputusan terhadap negara lain
คุณนาปิตุปูลูระบุว่าผู้แทนทั้งสองคนนั้นไม่ได้มีความสำคัญขนาดที่สามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการกล่าวว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่ออเมริกาแต่นั่นเป็นหน้าที่ของประธานาธิบดีนายฟัตลีซอนหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเป้าของการตำหนิวิจารณ์ครั้งนี้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมโดยบอกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของอินโดนีเซียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเศรษฐยาโนเวนโตยังคงนิ่งเฉยไม่ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาครั้งนี้แต่อย่างใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายเศรษฐยาโนเวนโตปรากฏตัวในการประชุมแถลงข่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ได้ขอให้นักการเมืองอินโดนีเซียผู้นี้ยืนคู่กับตนแล้วถามว่าชาวอินโดนีเซียชื่นชอบตนหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐยาตอบกลับไปว่าใช่เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสโจมตีมากมายในอินโดนีเซียนักวิจารณ์หลายคนกล่าวหาว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอินโดนีเซียสนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งในสหรัฐคนใดคนหนึ่งอย่างเปิดเผยทั้งนายเศรษฐยาโนเวนโตและนายฟัตลีซอนยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อพบปะกับจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันครับทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube นะครับนอกจากนั้นที่เว็บไซต์ของเราท่านสามารถเข้ามาฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยที่ voathai.com นะครับและตอนนี้ครับเรามีมหกรรมเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาร่วมสนุกเพื่อชิงของที่ระลึกจาก VOA นะครับทั้ง iPad, iPad mini และของที่ระลึกมากมายจาก Voice of America หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับมีเวลาร่วมสนุกอีกเพียงไม่ถึง10วันนะครับหมดเขต20กันยายนเดือนนี
้ค่ะ2ยาม
และท่านและท่านที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับบนหน้าเว็บไซต์ของเราด้านบนสุดจะมีแบนเนอร์ซึ่งเป็นรูปสถานที่สำคัญของกรุงวอชิงตันซึ่งจะเป็นลายที่คั่นหนังสือ
ค่ะเป็นที่คั่นหนังสือแจกฟรีคุณผู้ฟังที่สนใจในตอนนี้นะคะอยากจะได้เนี่ยไปที่
ศูนย์หนังสือจุฬาน
ะคะแล้วก็อีกหลายแห่งนะคะตามศูนย์หนังสือต่างของศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยนะคะแต่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะทั้งในภาคเหนือภาคใต้นะคะที่ไปหยิบออกมาได้เลยใบคั่นหนังสือนี้ยังมีQR code นะคะของ VOA ไทยที่คุณผู้ฟังอาจจะดาวน์โหลดไว้ในมือถือนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกับเราได้ด้วย
สำหรับการร่วมสนุกเราถามคุณผู้ฟังครับโดยให้ดูคลิปหลังจากที่คลิกเข้ามาที่แบนเนอร์นั้นท่านจะเห็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีนะครับคำถามร่วมสนุกคือท่านเห็นโลโก้คู่ของ VOA และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งตลอดช่วงเวลาของคลิปดังกล่าวจากนั้นส่งคำตอบมาที่ช่องด้านขวามือพร้อมทั้งบอกชื่อและอีเมลของท่านด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสงสัยว่าหลายท่านอาจจะรอจนถึงนาทีสุดท้ายแต่จะบอกว่าต้องรีบตอบเข้ามานะครับเพราะเหลือเวลา
เป็นประเภทผลัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่าน
ี่ต้องอ่านข่าวของคุณนิตยาที่พูดถึงวิธีการแก้วิธีแก้โรคผลัดวันประกัน
ใช่นะคะ
แต่สำหรับท่านที่บอกว่ามาดูกี่รอบแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจนี่ควรจะทำยังไงครับคุณนิตยา
ชักชวนเพื่อนคู่ใจนะคะหรือเพื่อนที่เคยลอกงานกันเวลาสมัยเป็นนักเรียนแล้วเข้าไปนั่งสอบแล้วไม่รู้คำตอบนะคะชวนเพื่อนให้มานั่งดูหรือสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะคะลูกหลานที่ยังเด็กแล้วก็คล่องแคล่วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพวกนี้จะตาไวนะคะช่วยกันนับได้ตอบกี่ครั้งก็ได้นะคะ
ครับอย่าลืมนะครับหมดเขตวันที่20กันยายนนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีรายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับการจัดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆในสหรัฐในวันแรงงานหรือวัน Labor Day นะครับมีเป็นประจำและต่อเนื่องมาแล้วหลายปีและเริ่มเห็นผลในทางบวกมากขึ้นเมื่อมีชาวไทยจากหลายรัฐที่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็สนใจรวบรวมทีมกีฬาเตรียมมาแข่งขันในกิจกรรมนี้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณพินิจการตุลาชมซึ่งนำรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ที่มหานครนิวยอร์กมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนไทยในวันแรงงานหรือ Labor Day ที่นครนิวยอร์กปีนี้ มีตัวแทนจากรัฐต่างๆเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมาครับตัวแทนชุมชนไทยจากแถบนครไมอามี่รัฐฟลอริดาเมืองใหญ่ทางตอนใต้สุดของสหรัฐรวบรวมนักกีฬาเดินทางขึ้นเหนือมาหลายพันไมล์เพื่อร่วมแข่งขันและสานสัมพันธ์กับทีมนักเตะไทยในแถบฝั่งตะวันออกของสหรัฐเป็นครั้งแรกในปีนี้คุณดวงวิวัฒน์โคชพลายุคตัวแทนทีมฟุตบอลจากฟลอริดาบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาเตรียมตัวและเตรียมทีมมากว่า5เดือนแล้วครับ
ทุกคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างอาชีพต่างอายุแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเรารวมกันได้ก็คือฟุตบอลน้องทุกคนเสียสละเวลา5เดือนเสียสละกำลังกายกำลังแรงกำลังเงินแล้วก็เวลาเพื่อมาร่วมซ้อมฟุตบอลมีจุดหมายว่าเราอยากจะมาแข่งขันนอกรัฐบ้าง
ครับแม้การแข่งขันจะจัดขึ้นเพียงไม่กี่วันในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของสหรัฐแต่การเตรียมทีมที่ยาวนานกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีที่เริ่มจากภายในแต่ละชุมชนครับคุณเกรียงอนันต์ระวีโอภาสตัวแทนทีมไทยนิวยอร์กในฐานะเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาแล้วเกือบ10ปีบอกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในแต่ละทีมเพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันและรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันคือหัวใจสำคัญของการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในแต่ละชุมชนครับ
เป็นกิจกรรมนึงที่สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ทำให้คนไทยในต่างๆรัฐสนใจขึ้นมาอย่างน้อยยังเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะก่อนที่จะเกิดการแข่งขันนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเตรียมตัวครับต้องการสิ่งเหล่านี้ให้มีตลอดไปครับถ้ามีมันก็ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแต่ทีมงานไม่มีก็ไม่ได้ครับผมทํางานคนเดียวไม่ได้แต่ผมมีทีมงานที่ดีผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดีแล้วพี่ๆจากต่างๆรัฐเค้ามาเค้าไนซ์เค้าให้ความร่วมมือเค้าช่วยประชาสัมพันธ์ทําให้งานมันใหญ่ขึ้นแล้วไปถึงองค์กรรัฐองค์กรรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยทีนี้เราง่ายขึ้นมันยากเมื่อแรกๆแต่ตอนนี้ผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะแล้วครับ
ครับการแข่งขันครั้งนี้นอกจากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่งแล้วยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคุณพรพงษ์กนิษฐานนท์กงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กที่มองเห็นความสำคัญของกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนครั้งนี้ครับ
ในอดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบก็จะจัดเฉพาะกลุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวไปถึงกลุ่มอื่นๆเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียวอชิงตันดีซีซึ่งมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อชุมชนนะครับแล้วมันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเชื่อว่าอย่างกิจกรรมเตะฟุตบอลเนี่ยคราวนี้มี6ทีมใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราจัดได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีการดึงทางรัฐอื่นเข้ามาก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยด้วยกันให้มันขยายตัวมากขึ้นอันนี้ดีมากๆเราค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ว่าเราจะอยู่เฉพาะกลุ่มใช่ไหมฮะไม่เหมือนอย่างพวกเวียดนามหรืออย่างพวกเกาหลีซึ่งเขาแพ็กกันแน่นเรามันเป็นเนเจอร์ของคนไทยแต่ถ้าเรามีตัวเชื่อมสักนิดนึงโดยจะเป็นกีฬาหรือเป็นวัฒนธรรมด้านอื่นมันก็จะยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น
ครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนที่สานความพยายามมาหลายปีเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วในปีนี้นะครับเพราะนอกจากทีมตัวแทนชุมชนไทยจากนิวยอร์กบอสตันนิวเจอร์ซีย์แมรี่แลนด์เวอร์จิเนียและแถบกรุงวอชิงตันแล้วยังเริ่มมีตัวแทนชุมชนไทยจากหลายรัฐที่ห่างไกลออกไปให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในปีต่อๆไปอีกด้วยครับโดยเฉพาะตัวแทนจากไมอามี่ที่พร้อมจะสานมิตรภาพชาวไทยในอเมริกาให้กว้างไกลมากขึ้นครับ
รู้สึกดีใจมากที่ฟุตบอลสามารถนำให้ทุกคนมาเจอกันแล้วทำให้เรามารู้จักเพื่อนใหม่ในเกมเราเป็นคู่แข่งเราเป็นศัตรูกันก็จริงแต่ว่านอกเกมความสัมพันธ์มันเริ่มจากฟุตบอลแล้วมันจะแน่นแฟนต่อไปเรื่อย
ๆครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเป็นเรื่องการค้นพบมนุษย์โบราณสายพันธุ์ใหม่อย่าลืมติดตามครับครับนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยการค้นพบครั้งใหญ่ในแอฟริกาใต้นะครับโดยเชื่อว่าซากฟอสซิลที่เป็นกระโหลกและกระดูกนั้นอาจจะเป็นต้นตระกูลของมนุษย์ สายพันธุ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
For the first time the possibility is that there's a non-human species a species with a brain one third the size of a human brain
John Hawks นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันในสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเขียนรายงานการค้นพบนี้บอกกับ Voice of America ว่าเป็นครั้งแรกที่ค้นพบสมาชิกสายพันธุ์ใหม่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอยู่ในตระกูลมนุษย์ซึ่งมีขนาดสมอง1ใน3ของสมองมนุษย์และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ระบุว่ามีซากฟอสซิลของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เรียกชื่อว่าโฮโมนาลิดี15ซากในถ้ำลึกที่มีหลายถ้ำติดต่อกันอย่างสลับซับซ้อนซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของมนุษยชาติที่เป็นมรดกโลกหรือ Cradle of Humankind World Heritage Site นอกนครโจฮานเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ชื่อโฮโมคือมนุษย์ส่วนนาลีดีคือชื่อถ้ำที่พบซากฟอสซิลเป็นภาษาซูซูตูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าดาวค่ะหัวหน้าทีมงานการขุดค้นในแอฟริกาใต้คืออาจารย์ลีเบอร์เกอร์นักมนุษยวิทยาสมัยดึกดำบรรพ์ที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ในโจฮานเนสเบิร์กนะคะ
I've been working in paleoanthropology for 25 years and this is the most significant discovery in that time. We do not have
อาจารย์จอห์นฮอกส์บอกกับ VOA ว่าทำงานด้านนี้มานาน25ปีแล้วและเห็นว่าการค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญที่สุดเพราะนอกจากจะมีซากฟอสซิลจำนวนมากให้ศึกษาแล้วยังเป็นซากที่เรียงลำดับอายุตั้งแต่ทารกไปจนถึงผู้สูงอายุทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยานะคะในรายงานการค้นพบที่ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร E-Life นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นไว้ว่าโฮโมนาลีดีนี้น่าจะเดินโดยใช้ขาสองขาและตัวตรงมีความสูงประมาณเมตรครึ่งน้ำหนักราวๆ45กิโลกรัมมือและเท้าคล้ายมนุษย์แต่ซี่โครงไหล่และกระดูกเชิงกรานใกล้เคียงกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องกำหนดอายุซากฟอสซิลเหล่านี้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่คาดกันว่าโฮโมนาลีดีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่นี้น่าจะเริ่มต้นในช่วงระหว่าง 2.5 ถึง 2.8 ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันและเพราะว่าทางเข้าถ้ำที่บรรจุซากฟอสซิลเหล่านี้เป็นทางเล็กคับแคบเข้าได้ลำบากมากนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีรอยกัดจากสัตว์ด้วยจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าการที่มีซากฟอสซิลจำนวนมากรวมอยู่ในที่เดียวกันเป็นการตั้งใจทำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์พันนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นในมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ลีเบอร์เกอร์หัวหน้าทีมขุดค้นบอกส่งท้ายว่ายังมีซากโฮโมนาลีดีอยู่ในถ้ำแห่งนี้อีกมากในจำนวนที่อาจจะเป็นนับร้อยหรือเป็นพันเลยก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยายังอยู่กับเราครับเป็นที่ขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับว่าชาวอเมริกันที่อยากแต่งงานอย่างรวดเร็วจะไปที่นครลาสเวกัสแต่ถ้าเป็นชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวเยอรมันนั้นมีที่ไหนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้บ้างติดตามรายละเอียดจากรายงานของ The Wall Street Journal ที่คุณนิตยาจะเล่าส่งท้ายครับ
นอกจากเพลง Chapel of Love แล้วส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีแต่งงานที่นครลาสเวกัสคือเอลวิสตัวปลอมนะคะแต่ตอนใต้ของประเทศเดนมาร์กโดยเฉพาะที่เกาะแอโรเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวยุโรปที่ต้องการแต่งงานโดยไม่ต้องใช้เวลารอนานหลายเดือนแอดัมฮอปส์เจ้าของโรงแรมบนเกาะแห่งนี้เปรียบเทียบเกาะแอโรว่าเป็นเวกัสของยุโรปตอนเหนือค่ะ เฉพาะที่เกาะแอโรนั้นมีผู้พำนักอาศัยอยู่ราว 7,000 คนแต่ในปีที่แล้วมีพิธีแต่งงานมากถึง 2,460 ครั้งในจำนวนนี้มี60ครั้งเท่านั้นนะคะที่เป็นการแต่งงานของชาวเดนมาร์กส่วนคู่แต่งงานอื่นๆนั้นส่วนใหญ่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นชาวเยอรมันที่คนเหล่านี้หาทางออกด้วยการไปจดทะเบียนสมรสกันในเดนมาร์กก็เพราะเยอรมนีเรียกร้องเอกสารหลายอย่างมากนอกจากใบเกิดใบอนุญาตการพำนักอาศัยได้ในเยอรมนีและใบรับรองสถานภาพการสมรสแล้วฝ่ายที่เป็นคนต่างชาติยังจะต้องมีหนังสือเดินทางประวัติจากทางการตำรวจใบอนุญาตการหย่าร้างถ้าเคยแต่งงานและหย่าและใบจดทะเบียนสมรสถ้าเคยแต่งงานมาแล้วเอกสารทุกฉบับจะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีนายพีออเตอร์มาลาคอฟสกี้บอกว่าที่เรียกร้องเอกสารมากมายก็เพราะเยอรมนีพิจารณากฎหมายของประเทศของฝ่ายคู่บ่าวสาวที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะคะส่วนช่วงเวลาที่ทางการเยอรมนีแนะนำคู่บ่าวสาวที่อยากจะแต่งงานในประเทศสำหรับการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องขอสมรสนั้นอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปค่ะแต่ถ้าไปแต่งงานในเดนมาร์กใช้ใบอนุญาตการพำนักอาศัยจากประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรปหนังสือเดินทางใบรับรองสถานภาพการสมรสโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องออกโดยประเทศบ้านเกิดของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวและค่าธรรมเนียมราวๆ 2,000 บาทเอกสารเหล่านั้นจะเป็นภาษาเดนมาร์กอังกฤษหรือเยอรมันก็ได้ทั้งนั้นส่วนการยื่นคำร้องและการออกใบอนุญาตซึ่งทำได้โดยการใช้อีเมลนั้นทางการเดนมาร์กใช้เวลาอย่างมากที่สุดไม่เกิน6สัปดาห์ค่ะส่วนคู่บ่าวสาวที่อยากแต่งงานเร็วจริงๆไม่มีเวลาพอจะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะแอโรสามารถขับรถข้ามพรมแดนจากเยอรมนีเข้าไปในเดนมาร์กและไปทำพิธีสมรสได้ตามเมืองเล็กเมืองน้อยใกล้ๆพิธีสมรสในเดนมาร์กใช้เวลาไม่ถึง15นาทีและคู่บ่าวสาวจะให้คำมั่นสัญญาสำหรับชีวิตคู่ได้เป็นภาษาอังกฤษเยอรมันหรือภาษาเดนมาร์กก็ได้ทั้งนั้นนะคะไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ามีการจับเวลาการสมรสในลาสเวกัสเปรียบเทียบกับที่เกาะแอโรในเดนมาร์กหรือไม่แต่คุณเชอร์รี่พัฟโลวิชเจ้าสาวชาวแคนาดาที่ยอมแพ้การเตรียมเอกสารให้ทางการเยอรมนีและไปเข้าพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวชาวเยอรมันบนเกาะแอโรบอกว่ารวดเร็วเหมือนกับเข้าไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในแมคโดนัลด์เลยค่ะI'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน And get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church. On time.
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาจองตั๋วเครื่องบินไปเกาะแอโรกันแล้วค่ะ เป็นแดนสวรรค์เลยนะคุณนิตยา
ก็แม้คนเราก็ต้องมีทางออกนะคะเพราะว่าโอ้โห6เดือนนี่สมมุติว่าน
านมาก
มันนานถึงขั้นที่ว่าเตรียมเอกสารเสร็จยื่นเอกสารแล้ว3เดือนให้หลังทะเลาะกันแล้ว
สำหรับบางคนนี่6เดือนยาวกว่าที่รู้จักกันอีกด้วยซ้ำ
ใช่ใช่
แล้วที่อื่นก็ไม่อาการหนักเหมือนเยอรมันหรือเปล่าคะหรือเป็นเพราะหรือแอโร่เนี่ยมีแขกจากประเทศไหนมากที่สุดคะเนี่ย
เขาไม่ได้แยกตัวเลขไว้ให้นะคะเพียงแต่บอกว่า 2,000 ปีที่แล้วเนี่ย 2,460 ครั้งเนี่ยมี60ครั้งที่เป็นชาวเดนมาร์กไปแต่งงานกันเองแต่อีก 2,400 ครั้งเนี่ยคิดดูนะคะเป็นที่อื่นทั้งนั้นเลยที่เกาะภูเก็ตบ้านเรานี่หรือว่าทางใต้บ้านเรานี่ก็มีไม่ใช่เหรอมีพิธีแต่งงานใต้น้ำเคยได้ยิน
นั่นก็เป็นข่าวเยอะครับแล้วก็ มีหาดที่สวยด้วยคนนิยมไปจัดงานแต่งงานอ
ันนั้นเรียกว่าใช้มีโรแมนติกแบ็คกราวด์ว่างั้นเถอะ
ค่ะก็เป็นวันสำคัญนะก็เ